Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nsemmilkom un-ilqakom għal-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba, programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U li fih nagħtu ħarsa lejn aħbarijiet minn l-isfera ta' dak li jkun qiegħed jiġri fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea li matul dawn l-aħħar jiem l-aħbar prinċipali kienet tikkonċerna il-Kunsill tal-Ministri tal-Kapijiet ta' Stat, anzi ta' l-Unjoni Ewropea, li kienu qegħdin jitrattaw b'mod fid-dettall il-sitwazzjoni li kienet qiegħda tiżviluppa ovvjament fil-kuntest tal-budget futur ta' l-istess Unjoni Ewropea. U dan kien qiegħed anka jiġi ppreżentat biex ngħidu hekk fil-dawl tal-mod illi qiegħed jiġi diskuss il-Kunsill il-budget għas-snin illi ġejjin. Il-budget kien il-kawża ovvjament ta' qatt ta' argumenti tant illi l-ftehim mixtieq ma intlaħax. Kien summit ta' jumejn fejn il-mexxejja tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea kienu qegħdin janalizzaw il-possibiltajiet varji ta' dak li kien qed jiġi propost, però jidher li kien hemm riluttanza li ġew aċċettati il-pjanijiet oriġinali li kienu qed isiru fl-ewwel proposta ta' dan il-budget, u allura issa se jkun hemm il-ħtieġa ta' summit ieħor li għandu mhux konfermat meta ser ikun qiegħed isir. Il-differenzi kienu ċari bejn qatt ta' pajjiżi li kollha qishom iridu li ikun hemm aktar investimenti fil-kuntest dan illi qiegħed jiġi ppreżentat għal nefqa ta' l-Unjoni Ewropea għal 7 snin illi ġejjin, mbagħad ta' pajjiżi jagħmlu talbiet varji, talbiet differenti dwar l-eżigenzi illi qegħdin jagħmlu. Kien hemm numru ta' pajjiżi li huma dawk li huma net paying countries imexxija mill-Olanda, min-Netherlands li rrifjutaw li jkun hemm żieda fil-budget, waqt li kellek il-pajjiżi l-oħrajn li rridu li jkun hemm din iż-żieda. Nitkellmu fuq triljun euro illi qed ikun hemm diskussi dwarhom, u għandek il-kumplament tal-pajjiżi huma 17 pajjiż ieħor illi normalment jirċievu fondi għal l-iżvilupp u illi kienu qegħdin jitkellmu u jagħmlu l-pożizzjoni tagħhom. Il-Kuppreżent tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tenniet illi temen il-budget kien wieħed importanti. U allura diskussjonijiet fis-summit kienu importanti ħafna, dawn huma affarijiet li jseħħu darba kull 7 snin, u kull darba li qed ikun hemm dawn id-diskussjonijiet isiru aktar komplikati, u l-komplikazzjonijiet mhumiex tant minħabba li għandek 27 pajjiż, biss però għandek ukoll ċertu realtajiet oħra li jkunu qegħdin jiżviluppaw. Però punt partikolari meta kienet mistoqsija dwar dan ir-riżultat hija kienet ċara fid-diskors tagħha meta qalet illi hawnhekk qegħdin demokrazija għandek 27 pajjiż differenti b'27 interess differenti u li allura bil-fors ikollok dawn il-varjetajiet ta' tibdiliet. Jekk naraw il-President Franċiż Manuel Macron qal illi ma kienx hemm unanimità għall-ambizzjonijiet kollha li għandha l-istess Ewropa, bil-Kanċellier Ġermaniża Angela Merkel tenni li ma rridix tidħol fid-dettall dwar dak li kien diskuss u nuqqas taqbil, sempliċement illi d-differenzi kienu kbar was u allura ma kienx hemm suċċess f'dan is-summit. Prim Ministru Olandiż Mark Rutte qal illi jekk għandu ambizzjonijiet kbar irid li dawn l-ambizzjonijiet ikunu sostnuti b'att ta' finanzi, u allura importanti illi jkun hemm f'dan il-rigward. Mhux qed nitkellmu fuq xi kriżi kbira, ma dankollu għalli sempliċiment ma ntlaħax bil din id-darba. L-Italja ħadet ir-responsabilità flimkien ma' Rumanija u l-Portugal biex tinnegozja kontru proposta għal dan il-budget. Il-Prim-Ministru Pollak Mateusz Morawiecki prezenta pjan biex ikun hemm filosofija, fil-bidla fil-filosofija dwar il-mod kif isiru l-aspetti finanzjari f'dan il-rigward. Bil-Prim-Ministru Spanjol Pedro Sanchez spiega li d-deċiżjoni kienet waħda li jiddefendi l-interessi ta' Spanja u Spanja tkun rispettata f'Unjoni Ewropea, madana kollu ridusiru ħafna tibdiliet għal dak li kien propost f'dan il-rigward. Niftakru koll li dan il-budget tal-Unjoni Ewropea kien ukoll qiegħed jiġi ppreżentat fi kuntest anka tal-fatt il-Parlament Ewropew permezz tal-President tiegħu Davide Sassoli kien qal li fil-mument kien hemm tnuqqas, kien hemm varjazzjoni ta' madwar 230 biljun euro bejn dak li kienet jipproponi il-Parlament Ewropew u dak li kien qiegħed jiġi ppreżentat minnaħa tal-dak involuti fil-preparazzjoni għal dan il-budget. Il-Prim-Ministru Malti, Roberta Bela, f'kummenti li ta' dwar il- budget tal-Unjoni Ewropea u anka fid-dawl ta' summit ta' l-istess Unjoni Ewropea meta kien qed jitkellem anka aktar tard matul din il-ġimgħa tkellem dwar il-fatt li hemm bżonn kien wieħed minn dawk is-17 pajjiż li talbu li jkun hemm budget akbar fl-ewwel dak kien l-ewwel kunsill tiegħu formali fejn kien qed jitkellem dwar dan l-aspetti partikolari fejn qed ikun hemm 17 il-pajis li jitolbu budget ikbar u hemm erba li jitolbu li jkun hemm budget inqas qabela tenna il-pożizzjoni ta' Malta kienet waħda ċara u soda b'mod partikolari kien jagħmel referenza għal qasam tal-finanzi u l-fondi illi huma speċifikatament diretti mal-kwistjoni tal-settur agrarju. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea tlaqgħu aktar kmin il-ġimgħa li biex iddiskutu l-proposta għal tibdil fis-sistema li permezz tagħha jkun hemm il-monitoraġġ u l-operazzjonijiet fir-reġjun tal-Mediterran biex din tieħu post dik li kienet imsejħa u magħrufa bħala l-Operazzjoni Sofia. Ana tkellimna mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Evarist Bartolo li kien preżenti għal dan il-Konsell. Ministru Bartolo, l-ura Malta wara laqat għal-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin illi kien wieħed importanti mill-kuntest ta' definizzjoni ta' Unjoni Ewropea li hija forza ġeopolitika anka t-tip ta' argumenti li kienet jippreżenta il-Kummissarju Oli, responsabli, rappresentant Oli responsabli mill-politika barranija Josep Borrell li saħaq li kien hemm qbil dwar il-futur f'dan ir-rigward, però wkoll anka minħabba diverġenzi f'opinjonijiet dwar funzjoni ta' operazzjoni u missjoni fil-Mediterran li tkun qed tiġi implementata minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. X'kienu l-punti ta' diverġenza prinċipali f'dan ir-rigward?
Għaliex is-sitwazzjoni fil-Libja minħabba li qed ikompli ġdiet il-bieraħ stess aħna rrapportat li waqt li għaddejn il-taħdidiet għal waqfin tal-ġlied f'Ġinevra kien hemm attakki reġa' fil-Libja u allura hemmhekk mhux biss m'hemmx iż-żamma tal-paċi imma għadu waqqas waqaf il-ġlied. Jiġifieri is-sitwazzjoni għadha diffiċli ħafna, għandi l-aktar li qed ibatu u l-inqas li jissemmew huma n-nies li jgħixu fil-Libja, l-poplu Libjan għandha kważi 7 miljun ruħ, miljun minnhom ġew effettwati ħafna fl-aħħar 9 snin. U għandek ters ta' miljun ruħ qed ibatu ħafna anke minħabba l-ġlied li reġa' beda fl-aħħar xhur. Jekk tinnota fid-diskussjonijiet jissemgħu ħafna x'pajjiżi differenti hemm imdaħlin fuq kull naħa, hemm minnhom daħħal fuq iż-żewġ naħat salt u jilabnu wara l-kwinti, u hemm min għadu jibgħat sintendi l-armi u jibgħat il-ġellieda. L-inqas li nsemmu kif qed ibat il-poplu Libjan f'dan kollu li qed jintuża bħala palku x'hekk biex fuqu jiġġieldu pajjiżi oħra. Mal li t-diskuti l-Libja dejjem tissemma l-immigrazzjoni. Għaliex meta jgħidu isma se nagħmlu flotta jew se nagħmlu xi vapuri biex ma nħallux armi jaslu armi uġellieda jaslu bil-baħar għal-Libja, mill-ewwel jgħidu issa l-preżenza ta' dawn il-vapuri mhux se servi biex tiftaħ l-abti tal-Ministri titlaq mill-Libja għal dawk li telqu minn pajjiżi Afrikani ta' taħt is-Saħara. U qed jistennew biex jaraw kif jaqsmu bil-baħar lejn l-Ewropa, allura ikollok pajjiżi bħal Awstrija, bħal-di pajjiżi bħall-Ungerija li għajdu isma, u f'dal każ anke l-Italja, isma, il-vapuri jridu jkunu in-naħa tal-vant tal-Mediterran minn fejn jaslu l-armi, mhux fil-ċentru jew fin-naħa tal-Punent minn fejn jitilqu l-immigranti. U dik tkun il-biża huma li jgħidu isma jekk se nħallu vapuri jekk se servi biex tiġbed l-emigranti l-Ewropa. Il-punt li nagħmlu aħna u dejjem nappellaw biex jieqaf il-ġliet u biex l-partijiet differenti ipoġġu bis-serjetà madwar il-mejda u jwaqfu l-armi u jwaqfu l-ġellieda u jwaqfu l-gwerra li għad dejjem hekk. Il-punt tagħna dejjem tkun isma fost dak l-aktar li jimbotta l-nis biex jidilku, u għaw koll l-ġliet u l-gwerra li għada għaddeja u l-attakki li għadhom it-tisiru. U għallura rridu naraw l-affarijiet kollha f'salt. Il-futur tal-Ewropa u marbut ma' sejġri fil-Libja u sejġri fil-kontinent Afrikan, anke fis-snin li ġejji, u għallura aħna dejjem nimbutta u biex naraw l-istampa ġenerali kollha kemm hi. Nafu li fis-snin li ġejjin u dana mhux qed nitkellmu l-bogħod ħafna, biżejjed ngħidlek sa 15-il sena oħra. Waqt il-popolazzjoni li taħdem fl-Ewropa se tinżel b'50 miljun. Dik fl-Afrika, speċjalment b'rata ta' twelid u żgħażagħ li hemm, se tiżdied berba 150 miljun. Ġifieri s-sitwazzjoni ta' kif ikun hemm kooperazzjoni bejn l-Ewropa u l-Afrika biex l-Afrika tiżviluppa u l-Afrikani jsibu futur f'pajjiżhom stess kif ikollhom jitilqu minn hemm tkun kbira u allura tgħidlek hemm qed mur il-bogħod imma bis-serjetà jiġifieri jekk iridu nagħmlu l-affarijiet bis-serjetà iva nwaqfu l-armi milli jidħlu, iva nwaqfu l-ġlied u meta ngħidu nwaqfu l-armi nafu li l-frontiera tal-Libja mhix biss xi jasal fuq il-baħar mill-Vant imma għandha frontiera kbira ma' pajjiżi Afrikani differenti u anke ma l-Eġittu per eżempju, li minn hemmhekk ovvjament jaslu l-armi u jidħlu l-ġellieda wkoll. Allura waqt li kull pażżajr aħna ngħidu għaller wieħed isir pażżajr, għadna l-bogħod ħafna milli jieqaf il-ġlied fil-Libja, jieqaf il-gwerra u jkun hemm stabilità u l-poplu Libjan jerġa' jieħu r-ruħ. Ma dik nieħdu r-ruħ aħna u tieħu r-ruħ ukoll. Il-pija tal-Mediterran u l-pija tal-Europa. Però, sfortunatament, għadna l-bot.
Hemm rikonoxximent però tal-realtà tal-mod kif qed tevolvi l-kwistjoni Libjana fuq livell ta' diversi pajjiżi Ewropej u anke dan fl-isfond tal-dimensjoni Torka u Russa ta' kif qed jiżvolġu anke d-diskussjonijiet?
Ikun hemm għalfejn, imma fis-sens li hemm dan l-interessi differenti. Hemm interessi differenti għaliex għalkemm ikunu qed jgħidu li jkunu qed jiġġieldu għas-sitwazzjoni fil-Libja fil-fatt ikunu qed jimbuttaw l-interessi differenti tagħhom. U kif għedlek, hemm min jilab fuq iż-żewġ naħat. Imbagħad hemm min irid ikompli jirbaħ żoni ta' influenzi ġodda permezz ta' dak li qed jiġri fil-Libja. U allura biex ikun hemm paċi u biex ikun hemm stabilità. Ridu jiddeċiedu li ma jkomplux jimbuttaw l-interessi differenti tagħhom. Jiġifieri kull pajjiż għandu l-interess tiegħu. U qed jimbotta l-interess tiegħu minn flok imma ma jiġġieldu direttament ma' xulxin. Jużaw is-sitwazzjoni fil-Libja biex hemmhekk jiġġieldu toħroġ ir-rivalità tagħhom.
Ministru Bartolo, ringrazzjak ta' dan il-komment tiegħek.
Grazzi.
Il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea wkoll ippreżentat il-pjanijiet li għandha għall-diġitizzazzjoni tagħha fil-kuntest ta' strateġija tal-informatika li hija msawra u mibnija dwar ir-realtajiet tal-intelligenza artifiċjali. Għandna tkellimna mal-Membru Parlamentari Ewropea Jozen Kotajer dwar din il-politika u anka l-aspetti varji li jikkonċernawha.
Il-kwistjoni ta' l-intelligenza artificiali hija kwistjoni li qed titqajjem fuq numru ta' livelli, fuq numru ta' aspetti, mhux anke qed tittieħed minn perspettiva Ewropea. Dan il-ħidma tiegħek fil-Parlament Ewropew hemm żewġ funzjonijiet li qed tħares lejhom. U ftit tal-ħin ilu kien hemm anke t-tnedija ta' din il-viżjoni li bħala tema li qed tintuża hija wkoll dik il-kwistjoni relatata ma' sovranità digitali. Ma dan kollu ovvjament bħal kull ħaġa oħra din se jkollha impatt fuq in-nies u fuq il-ċittadini tal-Ewropa apparti wkoll l-aspett ekonomiku. Kif dan kollu se jiżewweġ flimkien?
Intant l-istennija kienet kbira. Peress li l-President tal-Kummissjoni Ewropea kienet ġa semmiet li fl-ewwel mission tagħha ħadd ħeqi wkoll strateġija dwar anke regolamentazzjoni tal-artificial intelligence li ħankun qed insejjaħlu AI jekk insejħulu fil-qadir, ġifieri meta ħankun qed nirreferi għal AI anke waqt it-telefonata jfisser ir-referenza għall-artificial intelligence bil-Malti intelligence artificiali. U intant kellna linji gwida dwar l-etika fl-użu tal-AI u sar qin anke lejn biex nibdew nirregolaw aspetti minnu u hemm ħafna stennija intant illum ukoll iktar tard wara nofsinhar fil-Kumitat anke tal-industrija li nifforma parti minnu, il-Kummissarju Breton ħajkun anke qed jagħmel preżentazzjoni anke dwar din l-istrateġija l-ġdida. U għal daqstant inħarsu l-qudiem lejn dan. U nixtieq nfakkar hawnhekk li meta nitkellmu fuq l-AI mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa tal-futur, għax l-AI huwa l-preżent fil-verità ta' kuljum. Nużaw prodotti li jaħdmu bl-AI u nazzarda najt anke drajna bihom. Eżempju sempliċi llum f'ħafna mobile stana nafsu bottuna u nistaqsu mistoqsija u tweġibna robot ħanitek. U għal daqstant dan juri kemm l-artificial intelligence hija xi ħaġa reali tal-ħajja ta' kuljum. Għandna wkoll prodotti awtomatizzati li diġà qegħdin fis-suq. Anke trains li huma ġa awtomatizzati u anke karozzi li dawn ikunu driverless cars. Għalhekk hija xi ħaġa li fil-waqt li se narawha tkompli tiżviluppa anke fil-futur hija xi ħaġa kurrenti immens. U meta qed ngħidu artificial intelligence aħna qed nirreferu għal prodotti awtomatizzati magni li jitgħallmu oġġetti u makkinarju anke li jiġu programmati u jibqgħu jitgħallmu waħedhom. Iżda f'dan kollu dejjem jiena nenfasizza d-dimensjoni soċjali li hija essenzjali fejn. L-uman irrid jibqa' fil-qalba tad-deċiżjonijiet, ma rridux niġu f'punt fejn jiddeċidu għalina l-magni. Il-magni ħajkollhom u r-robots ħajkollhom sem importanti immens u ġo għandhom, iżda rridu naraw li hekk kif tikkompli tiżviluppa t-teknoloġija, irridu nipprogressaw biex tagħmlilna ħajjitna aktar faċli imma mhux toħdilna postna. U hawnhekk nitkellem ukoll fuq is-suq tax-xogħol. Illi fejn huwa possibbli rridu nagħmlu iktar awtomatiku permezz tal-AI anke l-operat f'ħafna industri. Iżda rridu naraw li il-ħaddim ikun fiċ-ċentru ta' din il-qalba. Il-ħaddim igawdi minn dal progress u jkollna ħaddim aktar lesti li jitgħallmu u jitħarġu fl-użu tal-teknoloġija. U hekk nitkellem ukoll fuq l-upskilling u reskilling tal-ħaddiema tagħna. Settur li naħdem fuq u fil-Kumitat ta' Trasport huwa dak marittimu. U qed naraw ukoll u niddiskutu kif se nirrikorru għall-mezzi illi namlu iktar digitalizzazzjoni dejjem aktar anke fejn jidħlu l-portijiet u l-vapuri tagħna. Per eżempju, ma neskludux illi fil-futur ikollna baħħara li minflok ikunu jibbaħru fuq il-vapur jew isuqu l-vapur ikunu minflok qegħdin ħadmu it-teknoloġija biex il-bastimenti salpa illi jkunu f'ċentru fejn dal-biss il-bassiment ikun isalpa waħdu u ma ikunu biss iħadmu l-operat tiegħu. U dan ikun ifisser li kollna bżonn għodot u skills ġodda. Ikollna bżonn taħriġ ġdid, jista' jkun il-baħri ikollu bżonn apparti ċertifikati tradizzjonali ta' bħalissa. Iktar taħriġ u ċertifikat u kwalifiċi fejn jidħol is-settur tal-informatika, is-settur tal-AI, u għal daqstan dawn huma xi ħaġa li tajjeb li anke nġibuhom bħala eżempji biex aħna nispjegaw. U f'dak kollu nixtieq nara wkoll involviment ta' aktar tfajliet u nisa li jitħarġu f'dawn l-aspetti, għax dawn huma t-teknoloġiji li se jiddeterminaw ħajjitna ta' għadha. U għal daqstan importanti li jkollna anke bilanċ ta' ġeneru f'dan is-settur. Xi ħaġa importanti wkoll li anke l-Partit Soċjalista Ewropej qed jisħaq fuqha u li jien personalment dejjem intambal fuqha hija li d-diġitalizzazzjoni trid bil-fors tfisser ukoll emanċipazzjoni għal kulħadd. Illi anke l-AI li qed nitkellmu fuqha tant irid taw li permezz tagħha nintegraw b'mod aktar sieħ lill-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Anke l-dawk li għandhom problema ta' mobilità, dan huwa essenzjali u tkellimt anke u qed nimbotta fuq l-istrateġiji li qed naraw. Riski hemm f'dan kollu, ġifieri importanti li npoġġu bil-qiegħda ma ninjurawx it-tħassib li hemm, pereżempju rridu nipproteġu kemm jista' jkun id-dejta tagħna. L-Ewropa ġa għandha numru ta' regoli fis-settur anke permezz tal-GDPR, iżda rridu naraw li nipproteġu dejta iktar vasta li se jkun hemm b'din l-iżvilupp teknoloġiku kollu. Rridu naraw illi id-dejta tagħna ma tkunx qiegħda f'riskju. U għal daqstant hawnhekk ukoll nitkellem dwar xi ħaġa li ħanibdew ukoll dejna, ċoħe naħdmu fuqha fil-Parlament Ewropew. Jiena ukoll ġejt inkarigata mill-Sostiw Demokratiċi permezz ta' fajl illi jitkellem fuq l-aspett ta' responsabilità meta ikollna l-użu tal-artificial intelligence. Jiġifieri meta se jkollok apparat, kienarju li jaħdem waħdu biex ngħidlek, u dan jikkawża danni lil xi persuna min se jerfa' r-responsabilità ta' dawk id-danni jekk ikollna karozza li m'għandix sewwi fiżiku iżda li qed issuq għat-teknoloġija u din issajjar lil xi ħadd. Min ħajjerfa' dik ir-responsabilità f'dal-każ? Dan huwa aspett li propri qed naħdmu fuqu bħalissa anke fix-xogħol parlamentari tiegħi fi Brussell. Huwa essenzjali li f'dak kollu nżommu f'moħħna lill-Magna jew l-apparat programmat irid ikun sa fejn hu possibbli responsabbli għalih l-uman stess. Din nemmen ħafna fiha u nemmen ukoll fil-prinċipju kardinali li l-uman irid jibqa' dejjem fil-qalba ta' deċiżjonijiet u t-teknoloġija trid tkun hemm biex isservi l-uman u mhux bil-kontra. U f'dak kollu anke
kemm il-perspettiva minn qed jużaw anke mill-perspettiva ta' min qed jirċievi azzjoni xejn f'dan il-kuntest.
Ekku, jiġifieri aħna nitkellmu mhux biss fuq dak li qed jużaw ma' minn qed jirċievi azzjoni. It-tnejn li huma fuq iż-żewġ naħat irid ukollhom ukoll apprezzament ta' din it-teknoloġija hawnhekk nisħaq ħafna fuq l-edukazzjoni anke taż-żgħażagħ tagħna fuq teknoloġija li hi reali ħafna u dawn l-aspetti huma importanti. U minn aspett ta' Unjoni Ewropea, aħna nafu li l-Ewropa tinsab lura meta tqabbilha ma' fejn waslu kumpaniji fl-Amerika u fiċ-Ċina f'dan is-settur. Però dak ma jfissirx li għandna naqtaw qalbna laqqas xejn, anzi rridu niftakru li aħna konna protagonisti illi nirregolaw. U ir-regolament ma nibżax minnu, jiena nappella għalih naf li hemm min jinkwieta, hemm ċerta businesses li jinkwetaw, iżda meta inti tirregola bil-aqal, meta inti tirregola u tisma' l-veduti ta' kulħadd u toħodhom on board, dan mhux ħajkun ta' mażra, iżda ħajkun ta' xprum. U daqstant anke bħala Unjoni Ewropea apparti li nirregolaw bis-sens huwa importanti li nseħħu r-riċerka u l-progress teknoloġiku biex anke nixprunaw kemm jista' jkun aktar investiment f'dan is-settur li se jieħu biex ngħidlek cover fis-snin li ġejjin u biex bekk anke nassiguraw post ta' negozji Ewropej fis-suq globali. Jiena nieħu gost ukoll li fuq l-aspett nazzjonali ta' Malta etnatu kol importanza lil-din teknologija, lil-artificial intelligence, uwa importanti illi janke aħna min kejja li aħna liżar membru tal-Unjoni Ewropea, aħna u kol nirgbu fuq din-mewġa progressiva u kunu kol min ta' uddim biex anke nagħtu eżempju f'dassettu.
Ġużina ngrazzjak ħafna magra komplementarju mit-tajjeb.
Grazie li lek un sellem il-daw kolla illi qed isegwu. Il-kumplament tal-ġurnata tajba. Ciao ciao.
Fl-ħarnetta tuħarsa lejn il-punti prinċipali mistenni jkunu diskussi kunu diskussi f'dawn l-aħħar jiem. Fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropea. Ta' kien din il-ġimgħa il-President tal-Kummissjoni Ewropea kellha laqgħa mal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel biex jiddiskutu ovvjament l-eżitu tal-aħħar Kunsill li tlaqgħu tkellmu dwaru aktar kmieni u matul il-ġurnata tal-bieraħ ukoll qed jisma' l-programm l-erba' kien hemm żjara importanti li saret mingħajr tal-Membri Parlamentari Ewropew tal-Kumitat tat-Tifittajiet Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-affarijiet tal-intern marru il-Polonja biex iżuru il-Frontex biex jiddiskutu aspett ta' operazzjonijiet u l-implementazzjoni tal-sistemi ġodda marbutin mal-kwistjoni tal-protezzjoni. Tal-settur. Il-Kummissarju Maltija Ħnara Dalli illum se tkun qed tipparteċipa għal laqgħa importanti ġewwa Addis Ababa filwaqt illi l-President tal-Kummissjoni Ewropea ser tkun qed tieħu wkoll parti f'dan is-summit li ħajltaqa' il-ħamis illi huwa mal-membri tal-Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana. Sanitant il-Kummissarju Paolo Gentiloni il-ġimgħa ser kunet jindirizza konferenza tal-Bord Fiskali Ewropew dwar kif għandu jiġi maħsub mill-ġdid il-politika fiskali Ewropea fil-waqt illi mbagħad mistenni jkun hemm anke aktar taħdidiet mal-Istati Uniti din id-darba in konnessjoni mal-sitwazzjoni ta' terrorizmu infurzar tal-liġi u anke protezzjoni tal-ċittadini u l-informazzjoni digitali tagħhom. Dak ġifit mim l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-balon bajna fadalli ċeħ ringrazzja kom tal-attenzjoni u naguralkom il-komplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kem smajtu. Il-balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjupli l-kom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.